Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, larawan ng mga bata sa Australia ginamit ng walang paalam para i-train ng isang artificial intelligence tool ayon sa isang pag-aaral. Ang detalye tutukan.
So kung gusto mong maging truck driver, ang una mong gagawin is kumuha ng lisensya. Yan ang pinaka-key. Yun, sipagan mo lang, gawin mo siya ng masaya ka.
Kwento ng Pinoy na dating chef at naging garbage truck driver sa Australia na proud sa kanyang trabaho, pakinggan. Indigenous, auntie, uncle, elder, custodian. Iba't ibang termino na gamit ng First Nations. Pero alam mo ba ang ibig sabihin? Ating alamin sa Australia Explained. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita. Ngayon kay apat na araw ng Hulyo, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, United Nations nagbabala na maaaring libu-libong kataong ma-displace matapos iniutos ang pagbakwit ng mga Palestinian mula Khan Yunis sa Gaza Strip. At sa Australia, Domestic Violence Service sa Mount Druitt maaaring magsara, bunga ng kakulangan ng staff. Sa Estados Unidos naman, Pangulong Joe Biden sinabing di aatras mula sa nalalapit na halalan. Sa nilalaman ng mga balita, nagbabala ang United Nations na maaaring libu-libong katawang ma-displace matapos iutos ng Israel na lisanin ng mga Palestinian ang Khan Yunis sa Gaza Strip. Iniutos ng Israeli Army ang mass evacuation ng mga Palestinian mula malaking bahagi ng Khan Yunis nitong unang araw ng Hulyo at sinabing maaaring maglunsad ng panibagong ground assault sa ikalawang pinakamalaking lunsod sa Gaza Strip. Ayon sa Israel, ang pagsisikap na ito ay upang labanan ang mga Hamas militant. Sinabi naman ni Andrea De Domenico ng United Nations na malaking bahagi ng Khan Yunis ay nasira sa naganap na pag-atake noong unang bahagi ng taong ito. Ngunit malaking bilang ng mga Palestinian ay nagbalik sa lugar upang matakasan ang opensiba ng Israel sa Rafah.
Since Monday afternoon when the evacuation order was issued, we had seen a constant flow of people moving out. We estimated up to 250,000 people could be affected by this evacuation order, but we are trying to monitor, and it's very difficult for us to be on the ground in all places trying to monitor the different patterns.
Sa ibang balita naman, pinabulaanan ng White House sa mga ulat na isinasaalang-alang ni Pangulong Joe Biden na umatras mula sa nalalapit na halalan sa bansa. Ito'y matapos ang naging pagbatikos sa naging pagsagot sa nakaraang presidential debate laban kay Donald Trump. Sinabi ng White House Press Secretary Karine Jean-Pierre na apektuhan ng respiratory infection ang naging pagsagot ng Pangulo ng pagkakataong iyon.
It was not his best night. He had a cold, he was jet lagged. You heard directly from the president about this. And when we get knocked down, when he gets knocked down, he gets right back up. And that's what I would focus on. The president continuing to be very steady and continuing to work on for the American people.
Yan ang tagapagsalita ng White House. Samantala, sa balita naman sa Australia, Samantha Druitt, nasa panganibang na magsara ang isang domestic violence service na tinatakbuhan ng daang-daang mga kababaihan ayon sa unyong kumakatawan sa mga manggagawa nito. Ang Mount Druitt Family Violence Service ay nagbibigay ng first contact na serbisyo sa mga kababaihang nakatakas o tumakas mula sa kanilang violent partner. Ngunit lubha itong nagkukulang ng staff at maaaring mapilitang magsara kung walang magaganap na agarang pagkilos. Ang lugar ay nagbibigay ng karamihan ng mga frontline assistants sa kababaihang nakatakas mula marahas na sitwasyon sa kanilang relasyon. Sa ngayon, dalawa lamang ang staff nito at may isang trainee kung ihahambing sa kailangang 7 staff. Ang staffing crisis sa serbisyo ay naganap matapos sa napag-alaman sa report ng sa pangako ng Albanese, pamahalang Albanese sa budget noong 2020 na mag-empleyo ng 500 domestic violence workers ay nahinto. Sa mga balita naman sa Pilipinas, sinabi ng bagong talagang kalihim ng Kagwara ng Edukasyon, Sonny Anggara, na makikipag-usap siya kay pangalawang Pangulo Sara Duterte upang maipagpatuloy niya ang mga magandang programang inumpisahan nito sa DepEd. Ipinangako ni Kalihim Anggara na makikipag-usap siya sa naon ng kalihim ng DepEd para humingi ng gabay sa mga pangangasiwa sa kagawaran at sinabing kabilang sa prioridad ng kanyang mga programa ang pag-streamline ng pang basic education curriculum. Samantala, sa karagdagang balita naman sa Australia, inaasahang magkakaroon ng mahalagang announcement ang mambabatas na si Senator Fatima Payman ngayong araw matapos masuspindi mula Partido Labor. Nagbigay ng indikasyon ng punong ministro Albanese na maaaring umalis na mula partido si Senator Payman sa loob ng ilang araw habang patuloy na umiinit ang mga usap-usapan kaugnay sa kanyang hinaharap sa partido. Nasuspindi ang mambabatas mula Western Australia nang indefinitely matapos siyang mag-cross ng floor upang suportahan ang mosyon ng Partido Greens para sa Palestinian statehood. Samantala, sa kabila ng kanyang suspensyon, sinabi ni Senator Payman na wala siyang balak na magbitiw mula partido. Nang tinanong naman kung ito na ang huling araw ni Sarah Payman bilang miyembro ng Partido Labor, sinabi ni Senator Dan Repocoli, ang miyembro mula Hunter sa New South Wales, sana'y hindi ito ang mangyayari.
Look, I personally hope it's not Fatima Payman's last day today, but that's entirely up to her. So we'll let her make that decision. I'm good friends with Fatima, and I really hope that she stays in our caucus because she's a fantastic lady, and I think she has a lot to offer the Labor Party.
Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay makatumbas na 66 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 58 piso at 80 sentimo o 58.80 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 39.19 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, magiging maulap sa Perth, 19 na degree. Maaraw naman sa Adelaide, 16 na degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, 13 degree. Gayun din sa Hobart, 11 degree. Maulap naman sa Canberra, 13 degree. Uulan sa Wollongong, 17 degree. Gayun din sa Sydney, 18 degree. 18 degree rin at uulan sa Newcastle. Bahagyang maulap naman sa Brisbane, 21 degree. May pag-ulan sa Cairns, 27 degree. At maaraw sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.